Filmul săptămânii.
Dragi ascultători, sunt Emil Metea. Bun găsit în cadrul ediției de săptămâna aceasta a emisiunii Filmul săptămânii. Astăzi, dragii mei, încep cu o observație. Există un obicei respectat aici în Ardeal, dar poate că și în alte părți din țară, în ceea ce privește vizita pe care o faci la mormântul cuiva drag. Îmi aduc aminte, încă de când eram mic, cum mi se spunea să nu calc cu picioarele direct pe mormântul cuiva și dacă trebuie să ajung în cealaltă parte, să ocolesc pur și simplu mormântul. Mi-a plăcut întotdeauna acest îndemn, pentru că mi se părea respectuos față de cel care se odihnește acolo. Copil fiind, încercam să calc cu grijă pe margine, chiar și atunci când nu se prea putea face acest lucru. Au trecut ani și, dintr-un oarecare motiv, acest îndemn a rămas cu mine, încât și astăzi, ori de câte ori trec prin cimitir în vizită la bunicul meu, îmi aduc aminte să calc respectuos acolo. Dar astăzi, după atâția ani în care am ajuns și eu ca și ceilalți să cunosc lumea, un alt gând îmi dă târcoale vis-a-vis de îndemnul amintit. Mă gândesc uneori la cum călcăm respectuos prin cimitir, dar nu suntem întotdeauna atât de respectuoși când vine vorba de viața pe care o trăim. În această viață în care suntem uneori dispuși să călcăm pe multe cadavre pentru a ajunge acolo unde ne dorim. Suntem dispuși de multe ori să ignorăm umanitatea și viața care pulsează și se cere respectată în celălalt. Facem orice pentru a reuși. Suntem dispuși, în fine, de multe ori, să-l reducem pe celălalt la un simplu obiect. Sau, din contră, nu suntem dispuși să ne implicăm când vedem o astfel de nedreptățire adusă unei ființe umane. Am început astfel, dragii mei, pentru că azi vom vedea ce înseamnă să-l dezumanizez pe om, să-l tratez ca pe un obiect lipsit de importanță, care poate fi pasat încoace și încolo. Vom vedea acest lucru și ne vom îngrozi, poate. Emisiunea de astăzi, dragii mei, este una specială. Pelicula pe care vă recomand de data aceasta este o ecranizare străină a unui roman românesc. Pentru săptămâna aceasta vă recomand Ora 25. Titlul original al filmului, din franceză, este L'avant cinquième heure. În limba engleză îl găsiți cu titlul The 25th Hour, iar în limba română simplu, Ora 25. Pelicula este o dramă realizată în anul 1967, regizată de Henri Verneuil și este o ecranizare după romanul Ora 25, scris de Constantin Virgil Gheorghiu și publicat în anul 1949. Scenariul filmului a fost scris de François Boyer și Wolf Mankowitz, în colaborare cu însuși regizorul. Coloana sonoră a fost compusă de Georges Deleuze. În rolul principal evoluează marele actor Anthony Quinn, secundat de Virna Lisi, Gregoire Aslan, Liam Redmond și Serge Reggiani. Filmul spune povestea dramatică, pe alocuri chiar tragică, a unui țăran român pe nume Johann Moritz, căruia, în urma unei încurcături pornite din rea intenție, îi este distrusă viața liniștită pe care o trăia oarecând, el însuși fiind aruncat și chinuit dintr-o parte într-alta, refuzându-i se orice drept la autoapărare. Acțiunea se petrece pe fundalul celui de-al doilea război mondial. Acțiunea filmului începe la data de 15 martie 1939 și se întinde pe o perioadă de 10 ani, până în luna noiembrie a anului 1949. Undeva în România, în satul Fântâna, trăiește țăranul Johann Moritz, împreună cu soția sa Suzana și copiii săi. Chiar la începutul filmului luam parte la botezul celui mai mic copil al lui Moritz, care botez, se încheie cu o petrecere frumoasă la care participă practic tot satul, în frunte cu preotul comunității, Alexandru Corugă. Printre invitați se numără chiar și fiul preotului paroh, Traian Corugă, un scriitor renumit. Ziua este una plină de bucurie, perturbată la un moment dat însă de un lucru ciudat. Vocea stridentă și rău prevestitoare a lui Adolf Hitler, care se aude din aparatul de radio. Suntem oricum la doar câteva luni distanță de începerea celui de-al doilea război mondial. Evenimentul pare să treacă nesimțit, iar Johann Moritz și soția sa își duc mai departe viața. Într-una din zile, Suzana, soția lui Moritz, este vizitată acasă de sergentul Dobrescu, cel care practic reprezintă legea în satul Fântâna. Un om desfrânat și incult, care, dorindu-și-o pe Suzana pentru sine, pune la cale un plan diabolic. Îi trimite lui Johann Moritz o scrisoare de rechiziție. În timpul războiului, aceste scrisori erau oarecum frecvente. Statul îi reținea omului din curte anumite bunuri. Scrisoarea lui Moritz însă are ceva aparte. Este un ordin de rechiziție pentru el. Vrând să-l dea la o parte, sergentul Dobrescu l-a declarat pe Moritz autorităților drept indezirabil, iar Moritz este arestat și trimis la canal, obligat la muncă forțată alături de alte câteva sute de bărbați, marea majoritate dintre ei evrei. Moritz însuși este considerat de autorități evreu. Degeaba se chinuie el să le explice autorităților că este creștin și că nu are ce căuta acolo, nimeni nu îl crede. Nu îl cred nici măcar colegii de suferință, care îl văd drept un evreu fricos care nu are demnitatea de a-și recunoaște originea. Moritz își petrece următoarele luni săpând zilnic și închipuindu-și în naivitatea și nevinovăția sa că într-o zi își va aduce acolo soția și copiii să vadă și aceștia la construirea cărui lucru a ajutat tatăl lor. El nici nu își închipuie că suferința îi este abia la început, iar cele câteva luni de muncă forțată la canal sunt nimic în comparație cu ceea ce îl așteaptă. De fapt, pătimirea lui Johann Moritz se va întinde pe 10 ani. 10 ani în care va fi arestat în România și deposedat de bunuri, 10 ani în care va fi arestat în Ungaria, pe motiv că ar fi spion român, vândut apoi ca mână de lucru germanilor, arestat de americani și judecat de toate națiile pământului care vor să-l distrugă pe motiv că el ar reprezenta inamicul. Deși nimeni nu îl întreabă pe el însuși cine este. O suferință stupidă, continuă și confuză, care îl va târî pe Johann Moritz prin numai puțin de 38 de lagăre. Ora 25 este regizat de Henri Verneuil. El este cunoscut ca regizor mai ales pentru o seamă de thrillere pe care le-a realizat de-a lungul anilor și în care de multe ori l-a avut ca actor principal pe Jean Gabin. Câteva dintre cele mai reușite filme din cariera sa de regizor sunt Clanul Sicilienilor din 1969, Apelantul de noapte din 1975 sau Mama, o dramă puternică realizată în anul 1991. Henri Verneuil a fost nominalizat la un premiu Oscar în anul 1954 pentru scenariul comediei Le Mouton à cinq pattes, Oaia cu cinci picioare, pe care film l-a și regizat, de altfel. Dragii mei, foarte mulți dintre cei care au urmărit drama Ora 25 au rămas cu impresia că este un film antirăzboi, un film care scoate în evidență ororile unui conflict militar, distrugerea pe care omul o aduce omului și suferința inevitabilă și întotdeauna tragică a celui mic și nevinovat care pică la mijloc. Dacă însă veți citi romanul lui Virgil Gheorghiu, veți vedea că povestea țăranului Johann Moritz ascunde în sine un mesaj mult mai amplu. Cartea nefiind altceva decât un semnal de alarmă tras de Gheorghiu, parcă special pentru vremurile pe care le traversăm acum. Pe de o parte, povestea atent supravegheată de regizorul Henri Verneuil scoate în evidență ceva ce am mai semnalat și cu o altă ocazie. Accentul prea mare pe care omul îl pune pe calitatea sa de conducător uitând că rolul său este și unul de îngrijitor. Concentrându-se exclusiv pe conducere, omul nostru este azi, și de altfel a fost întotdeauna, capabil să dea în cap celuilalt, să taie și să distrugă, să fure, cum poate, pentru a sta liniștit și confortabil într-o poziție care, crede el, este de neatins. Aspectul acesta îl subliniază foarte bine Gheorghiu, punându-ni-l în față pe sergentul Dobrescu, șeful de post desfrânat din Fântâna, care în pofta și prostia lui nici nu-și dă seama ce mult rău face arestându-l pe nedrept pe Johann Moritz. Pe de altă parte, dragii mei, circulă pe internet o poză tare drăguță și sugestivă, reprezentând fiecare om mare care sărută mâna unuia și mai mare și așa mai departe. Iar nimicnicia lui Dobrescu și netrebnicia lui de om fără morală o pedepsește regizorul într-o secvență în care sergentul stă drept, îmbrăcat în uniformă, salutând armata rusească, intrată în satul Fântâna. Când brusc cizmele sale curate lacrimă îi sunt împroșcate cu noroi de trecerea unui tank rusesc. Dobrescu este surprins, dar nu-și dă seama că el se scaldă de fapt în noroi de foarte mult timp. Dar sergentul Dobrescu, dragii mei, este doar o mică roată dintr-un angrenaj imens. Sunt zeci, sute de roți care acționează la fel de mecanizat, la fel de fără milă. Iar Verneuil scoate foarte bine în evidență ignoranța sistemului față de nevoile și chinurile individului, pe care de altfel a jurat să-l apere sistemul și ale cărui interese a promis că le va respecta. Noi înșine suntem de altfel striviți de multe ori astăzi de uriașa mașină birocratică a societății, pe care de multe ori simțim că am scăpat-o de sub control. Iar nimicnicia omului, raportat la sistemul mecanizat din jur, ni-l arată Verneuil prin intermediul Suzanei, nevasta lui Johann Moritz, care caută de una singură dreptate pentru ea și soțul ei. Singură prin oraș, cu privirea temătoare, pare o mică ființă nevinovată înghițită de uriașele clădiri de beton din jur. Bate la ușa ministrului, îi se deschide, este poftită la masă și invitată să-și expună cazul. Este disperată, în pragul plânsului, iar domnul din fața ei se preface că o ascultă în timp ce desenează pe hârtie. Îți vine să-l pui să mănânce hârtia, urmărind filmul. Nimicnicia omului ca individ, în comparație cu lumea pe care el însuși a modelat-o. Povestea lui Johann Moritz, dragii mei, este una în mare măsură tragică, dar ea servește cititorului și spectatorului deopotrivă ca semnal de alarmă, ca mijloc de a ne atrage atenția că ne conducem propriile vieți spre distrugere, ignorând ceea ce este cu adevărat important, propria noastră umanitate, propria noastră unicitate. Un ultim exemplu grăitor în acest sens, pus în carte de Virgil Gheorghiu și redat cu măiestrie și cu durere în film de Henri Verneuil. Moritz și alți prizonieri sunt vânduți Germaniei ca muncitori. În drum spre Germania sunt coborâți din tren la un moment dat și sunt obligați să culeagă flori cu care să împodobească apoi trenul. Cam ca și cum ne-am simți eu sau tu dacă am fi puși să ne cărăm propriile flori și propriile coroane până la propriul mormânt. Ora 25, ecranizare după romanul lui Virgil Gheorghiu, se bucură de actori talentați, dar evident toată lumina reflectoarelor este furată de marele Anthony Quinn, aflat în rolul principal, acela al țăranului Johann Moritz. Cred că nici Gheorghiu însuși nu ar fi putut cere un actor mai bun și o interpretare mai autentică decât aceea pe care ne oferă Quinn. Ar fi o insultă mare să nu vorbim puțin despre el. Anthony Quinn, pe numele de botez Antonio Rudolfo Wasaka Quinn, s-a născut la data de 21 aprilie 1915 în Chihuahua, Mexic, din părinții Manuela și Francisco. Bunicul său din partea tatălui a fost irlandez, iar restul familiei sale sunt mexicani. Când era mic, s-a mutat cu părinții în Los Angeles, unde a făcut școala politehnică și liceul Belmont. Pe atunci, tânărul Quinn boxa pentru a se putea întreține. Ulterior, a studiat arhitectura în Arizona. Anthony Quinn și-a început cariera de actor în anul 1936, la vârsta de 21 de ani, interpretând la început roluri mici, secundare. Inclusiv un rol în filmul The Plainsman, din 1936, regizat de cel care avea să-i devină mai târziu socru, marele Cecil DeMille. Marele său boom artistic a venit în sfârșit în anul 1952, atunci când a jucat alături de Marlon Brando în producția Viva Zapata. Anthony Quinn s-a stins din viață la data de 3 iunie 2001, având pneumonie și probleme respiratorii. Complicații rezultate în urma unei lupte pe care a dus-o mulți ani cu o formă de cancer la gât. Marele Anthony Quinn a lăsat în spate o carieră record, care se întinde pe aproape 70 de ani și care cuprinde aproape 170 de filme. Succesul însă nu l-a îmbătat niciodată pe Anthony Quinn, care obișnuia să spună, citez: "Eu cred că sunt norocos. M-am născut cu talent foarte puțin, dar sunt un om motivat." Pe noi oamenii, dragii mei, ne mișcă multe lucruri. Și evident, unul dintre lucrurile care ne înduioșează cel mai mult este suferința umană. Dar ceva în noi înșine reacționează diferit atunci când vedem pe cineva 100% nevinovat, chinuit pe nedrept. Ne spunem că un om încercat va găsi mereu resurse pentru a supraviețui, dar e pur și simplu greșit, inadmisibil, stupid, ca o ființă pură să treacă prin nedreptăți. Personajul Johann Moritz, interpretat de Anthony Quinn, este un copil. Nu în sensul în care nu ar fi dezvoltat fizic sau psihic, ci în sensul în care el nu este pătat de egoismul lumii care trage de el în toate părțile. Johann Moritz reprezintă tot ceea ce omul a pierdut încetul cu încetul sub influența lumii corupte din jur: echilibrul etic, moral, interior. Pentru acest personaj nici nu cred că s-ar fi putut găsi un actor mai potrivit decât Quinn, care, Dumnezeu să-l ierte, putea să interpreteze orice rol cu foarte multă pasiune și identificare cu personajul pe care îl interpreta. Când ne gândim la Anthony Quinn, avem poate în minte imaginea lui Zorba Grecul, dansând sirtachii cu marea în spatele lui, poate singura capabilă să înțeleagă pasiunea care îl mistuie, omul autentic și pasional. La fel de autentic este Quinn și aici, înfățișând din mimică, din gesturi puține și replici timid rostite, nevinovăția umană călcată în picioare de un sistem care, așa cum am spus mai devreme, nu îl mai are pe om în centrul intereselor sale. Zdrobiți de necaz, prizonierii sapă la canal, singur Moritz zâmbește gândindu-se chipurile la cât de mult contează munca sa și cât de mândru poate fi de ea. Tot prizonierii se întorc în vagoanele de tren, simțindu-se ca bucăți de carne scoase la vânzare. Singur Moritz se chinuie să așeze florile corect pe marginea trenului și singur Moritz, la final, după experiența a 30 și ceva de lagăre, bătăi, înfometare, privare de libertate, mai are totuși calmul și decența omului simplu. A fost pentru mine personal o experiență aparte să îl văd pe acest mare actor interpretând rolul unui țăran român. A fost poate pentru prima dată când am simțit milă, dragoste, compasiune pentru un personaj de film care seamănă atât de mult cu conaționalii mei. Johann Moritz a fost poate pentru scriitorul Virgil Gheorghiu nu atât un personaj, cât mai degrabă o metaforă a curăției, simplității, purității, nevinovăției umane, pe care tot omul o calcă în picioare și o pângărește constant. Este o viziune pe care regizorul Henri Verneuil a înțeles-o și a redat-o prin imagini simbolice, iar Anthony Quinn o redă printr-o sinceritate a trăirii aparte. În fapt, întreaga producție se lipește grozav de bine de romanul din spatele ei. Dacă ai citit cartea, trebuie să vezi filmul. Iar dacă ai văzut filmul, ai cel puțin obligația morală de a citi cartea. Dragii mei, am spus despre ora 25 că este o metaforă. Scriitorul român Virgil Gheorghiu și regizorul Henri Verneuil ni-l aduc în față pe țăranul simplu, cinstit și cu inima bună, Johann Moritz, a cărui singură crimă este probabil aceea că s-a născut. Față de el nu se arată foarte multă milă, iar dacă de-a lungul poveștii Moritz are parte de momente de respiro, acestea sunt scurte. De ce ora 25? Se întreabă domnul Gabriel Marcel, directorul editurii franceze Plon, pe coperta acestei cărți. Pentru că, spune el, este cea care vine după ultima oră, cea în care chiar venirea unui Mesia nu ar mai putea rezolva ceva. De fapt, personajul Johann Moritz ne servește drept exemplu nouă tuturor. Ne servește drept avertisment, dragii mei, de îndemn de luare aminte la o lume în care trăim azi fiecare dintre noi și care lume parcă se chinuie din ce în ce mai tare să nege ceva esențial, umanitatea omului. Trăim astăzi parcă vremuri în care individul nu există, vremuri în care cifra nu mai este ceva ce trebuie să ajute omul, ci omul însuși este supus cifrei și propria sa viață este judecată în funcție de cifre. Povestea închipuită de Virgil Gheorghiu și adusă la viață de regizorul Henri Verneuil ne atrage tuturor atenția asupra faptului că, din oameni, ne transformăm în cetățeni. Ce este cetățeanul? Păi o spune foarte bine Virgil Gheorghiu în cartea sa. Citez. Cetățeanul este acela care trăiește numai dimensiunea socială a vieții. E ca un piston de mașină. Nu face decât o singură mișcare și o repetă la infinit. Cetățeanul e cea mai apocaliptică fiară apărută pe fața pământului prin încrucișarea omului cu sclavul tehnic. Are cruzimea animalului și indiferența rece a mașinii. Am încheiat citatul. Atunci când ai închis ultima copertă a cărții lui Virgil Gheorghiu, te cuprinde un acut sentiment de neliniște. Considerând că această carte a fost publicată în anul 1949, conștientizarea a două lucruri te lovește în moalele capului. Pe de o parte, realizezi că ceva trebuie făcut repede, ceva trebuie făcut astăzi pentru a schimba modul în care omul îl vede pe om. Iar pe de altă parte, când realizezi într-adevăr când a fost publicată cartea, îți vine să-ți mulci părul din cap și te întrebi dacă nu cumva e prea târziu, dacă se mai poate face ceva. Ce putere trebuie să fi avut omul acesta, dragii mei, de a prevedea orientarea mecanică, lipsită de suflet, pe care o va avea societatea noastră? Dacă în urmă cu 68 de ani, deci, repet, 68 de ani, Gheorghiu a scris următoarele lucruri în cartea sa. Citez. Atmosfera în care trăiește societatea contemporană a devenit irespirabilă pentru om. Birocrația, armata, guvernul, organizația de stat, administrația, toate funcționează astfel încât omul e sufocat. Societatea actuală e bună pentru mașini și pentru sclavii tehnici. E creată de ei și pentru ei. Oamenii se asfixiază și nu-și dau seama. Am încheiat citatul. Dragii mei, nu sunt aceste adevăruri valabile astăzi, omului din secolul 21? Noi înșine ne-am obișnuit astăzi să fim sclavii lucrurilor care au fost gândite de fapt la început pentru ajutorul nostru. Ne-am obișnuit, de fapt, să ne judecăm pe noi înșine și pe cel de lângă noi în funcție de cifrele care îl reprezintă. Cât produce omul? Cât este de cunoscut? Calculat matematic, cât este de mare suferința lui? La drept vorbind, noi creștinii știm că pentru Dumnezeu un singur suflet prețuiește mai mult ca lumea toată. Prin urmare, nu este oare de datoria noastră ca oameni care trăim în societate să încercăm măcar să vedem unicitatea, irepetabilitatea și importanța fiecărui om în parte și chiar a noastră înșine? Dacă te transformi tu însuți și dacă îl transformi pe om în robot, poți poate judeca situația lui matematic, economic, dar pentru o mână de lucruri materiale în plus, nu ai pierdut oare prea mult? Vă mai dau un citat din cartea lui Gheorghiu și vă las din nou să judecați voi înșivă dacă acesta a văzut sau nu corect, în urmă cu aproape 70 de ani, societatea în care ne aflăm azi toți. Citez. Înainte, Johann Moritz se gândea la tot felul de lucruri muncind. Asta făcea să treacă vremea mai repede. Acum nu se mai gândește la nimic. În timp ce ia lăzile și le așează în cărucior, s-ar putea gândi la multe. dar nu-i mai vine nimic în cap. Capul îi e ca o cutie goală. Niciun gând și niciun vis nu mai izvorăsc din el. Nici măcar la munca pe care o face nu se gândește. Nu e nevoie să se gândească lucrătorul că ridică lăzile nu numai cu mâinile, ci și cu creierul. Dacă ar fi așa, atunci inima și creierul i-ar fi în altă parte. Dar ele sunt la lăzi, la mașină. Am încheiat citatul. Povestea lui Johann Moritz este într-adevăr un îndemn la trezire la realitate. O chemare adresată omului modern de a se opri locului, de a nu-și mai gândi viața matematic, ci spiritual. De a înțelege că ceea ce suntem, ceea ce facem, trebuie să aibă o finalitate care să depășească limitele vieții materiale în care ne desfășurăm activitatea. Johann Moritz reprezintă în această carte, de fapt, ce a mai rămas simplu, pur, nevinovat, necontaminat în om. Tot acel lucru frumos și adevărat, smuls cu forța, de o rațiune lipsită de suflet și forțat să se conformeze unei realități în care cifra este Dumnezeu și altceva nu există. Trăim, dragii mei, vremuri în care omul se îmbracă bine, arată impecabil, dar este ignorant față de toate acele lucruri care contează cu adevărat. Este ignorant față de el însuși și este ignorant față de aproapele lui. Vremuri în care, așa cum spune Gheorghiu, citez, a apărut pe fața pământului o nouă rasă de viețuitoare. Se numesc cetățeni. Trăiesc nu în păduri sau în junglă, ci în birouri, dar sunt mai cruzi decât fiarele sălbatice. Am încheiat citatul. Dragii mei, eu sunt Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, vă recomand cu cea mai mare căldură romanul și filmul Ora 25. Cu speranța că noi toți ne vom păstra umanitatea de-a lungul încercărilor pe care ni le aduce fiecare zi, vă urez tuturor lectură și vizionare plăcută. Numai bine!